haatan waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegaystayaal, dhacdooyinka laga dejisanaya toddobaadkan dhacay, haddaan idin dulmarno se qodobadii ugu waaweynaa ee dhacdooyinka toddobaadka. Wabdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa waxa ay gaareen dalka Turkiga, halkaas oo wacdumad rasmi ay ka heleen madaxda waddankaasi Turkiga. Sidoo kale waxaa Turkiga ka socday toddobaadkan shir looga hadlayay arrimaha horumarinta Afrika, gaar ahaan dhinaca beeraha, waxaana waddamo Soomaali ay ka mid tahay ka qaybgalan shirkaas. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqul insaanka ee Amnesty International ayaa ugu baaqday maamulka Puntland inay joojiso qorshe ay ku doonayaan inay ku dilaan laba wiil oo maxkamad militariya bishii February ku xukuntay dil. Dhalinyaradan ayaa lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen dilal hore lagu geystay saraakiil ka tirsan maamulka Puntland, waxaana lagu kala magacaabaa Maxamed Yaasiin Cabdi oo 17 jir ah iyo Daa'uud Saciid Sahal oo 15 jir ah. tani waxay ka dambeysay sida ay hay-addu tiri kadib markii 8-dii bishan February ku guda jirno ay Puntland toogasho u geysatay wiilal kale oo da'dooda lagu sheegay inay u dhaxayso 14 ilaa iyo 17 sano jirro, kuwaas oo ku eedeysay inay shabab ka tirsanaayeen. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay, dhegaystayaal, waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa 100 maalmood jooga xafiiska isagoo isla mar ahaantaasina 100-kaas maalmood hore uu ballanqaaday in waxyaabo aad u fara badan uu qaban doono muddada uu xafiiska joogo. waxyaabihii uu qabsoomay iyo waxyaabaha carqalada ahi ee uu la kulmay ayaanu barnaamijka qaybihiisa dambe ku qaadaa dhigi doonaa, hayeeshee qoraal cusub oo lasoo bandhigay ayaa dhinaca kale waxaa lagu eedeeyey taliyihii hore ee amniga qaranka Mareykanka Michael Flynn inuu lacago ka badan $500,000 Mareykanka ka qaatay dalka Turkiga, halka Ruushkana uu ka helay $10,000 Mareykanka kadib markii uu shaqada ka fadhiistay sanadkii 2014 ayay ahayd markii looga digay Michael Flynn inaanu lacago ka qaadan karin dowladda dibadda. xubno ka tirsan aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa waxa ay Flynn ku eedeenayaan inuu jabiyey sharciga, isla mar ahaantaasina ay doonayaan in lala xisaabtamo. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa xisbiga mucaaradka ee dalka Kenya ee NASA loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Omolo Odinga uu noqonayo musharaxooda u tartamaya xilka madaxtinimada, kaasoo la tartami doono doorashada madaxtinimada ee ka dhici doonta bisha August. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo markiisa labaad isaguna doonaya in xilkaasi loo doorto waa markii afraad ee Raila Odinga uu isku soo sharaxay xilka madaxtinimada, wuxuuna ballan qaaday inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa haddii uu ku guuleysto xilkaasi madaxtinimada. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota ee qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ayaa waxa ay kaga hadleen cudurka jadeecada oo fara ba'an ku haya caruurta Soomaalida ee gobolkaasi ku dhaqan. ilaa iyo hadda waxaa la sheegay in cudurkaasi uu ku dhacay 24 caruur Soomaaliya, kuwaasoo la sheegay in talaalkii ay u baahnaayeen aan la siinin, waxaana ay dhaqaatiir Soomaali Mareykan ay sheegeen in Soomaali fara badan aanay caruurtooda siinin tallaalka ay u baahan yihiin, iyagoo markaas u nisbeynaya in tallaaladu ay keenaan cudurro autism ka mid yahay. sida ay sheegeen, taasina aysan ahayn mid sax ah, waxaana dhakhaatiirtu ku baaqeen in caruurta loo ogolaado inay tallaaladu qaataan si cudurrada jadeecadu ay ka mid ka tahay looga hortago. dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay, dhegaystayaal, waxaa ka mid ah Allah u naxariistay waxaa magaalada Hargeysa ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee Rashid Bullo oo ka mid ah fanaaniinta sida weyn ay Soomaalidu u taqiin. Rashid Bullo ayaa lagu xasuustaa dhinaca fanka Soomaaliyeed inuu kaalin weyn ku lahaa heeso kala gedisan oo uu qaaday. waa tahay dhegaystayaal aynu kusoo labano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. 100 maalmood ee ugu horreysay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u buuxsantay iyadoo maanta ay ku egtahay 100-kaasi maalmood. haddaba markii uu xilka qabtay wuxuu ballan qaaday in muddadaasi uu xilku u hayo uu dalkan ka tarxiili doono in ka badan 10 milyan oo soo galootiya, isla mar ahaantaasina uu dhisi doono gidaar kala qaybiya Mareykanka iyo Mexico, iyo inuu dagaal adag la geli doono ISIS iyo weliba qodobo kale. haddaba maxaa u qabsoomay 100-kaas maalmood arrimahaasi uu ballan qaaday? maxaase caqabada oo ilaayo hadda hortaagan? arrimahaasi ayaan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo Jibriil Cali oo Maxamed oo ah maadada taariikhda Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio State University kana faallooda arrimaha dalka Mareykanka.
madaxweyne Trump sidaad sheegtay 100-kii maalmood ayaa u dhammaanaysa. 100-kaas maalmood wuxuu dhammaysanayaa isaga oo dadka Mareykanku ay ka haystaan fikir ah marka la fiiriyo xog aruurinta iyo ra'yi aruurinta in uu haysto qiimeynta ugu hooseysa ilaa dagaalkii labaad madaxweyneyaasha dalka soo maray. waxyaabo badan buu runtii sameeyey oo dalka gudihiisa ah. waxa uu guul ah oo gaaray inuu magacaabay xubin ka tirsan maxkamadda sare oo Neil Gorsuch oo la isku haystay oo madaxweyne Obama laga diiday. guulo noocaas oo kale uu gaaray way jiraan. dhanka kale waxyaabaha uu ku guul dareystay oo gudaha ayaa jira waxaa ka mid ah Obamacare oo sharcigii caafimaadka ee madaxweyne Obama meel mariyay oo uu ballan qaaday inuu baabi'in doono oo uu baabi'in kari waaye markii la waayay codkii faraha badnaa ee Kongareska. Waxyaabaha kale oo guuldarada oo ku dhacay waxaa ka mid ah la taliyihiisii amniga Michael Flynn oo is-arsilay markii arrinta baaritaanka Ruushka iyo xiriirka uu la sameeyey ay soo baxday. Arrintaas marka haddaan uga sii gudbo Ruush iyo adduunka intiisa kale, waxyaabihii uu ka qabtay waxaa ku furan ilaa hadda maamulkiisa iyo dadkaasaga la waday kampeynka. Arrimo ku saabsan Ruush, waxaa jiray arrimo uu sameeyey oo ku saabsan weerarada uu amray oo Suuriya iyo Yemen iyo Soomaaliya iyo Afghanistan. Waxaa jiray madax badan oo caalamka uu la kulmay Ingiriiska, Jarmalka, Shiinaha, NATO. Marka waxyaabo fara badan buu bilaabay, laakiin wax natiijo oo hadda la taaban karo oo arrimaha dibadda ah oo uu gaaray ma ay jiraan, welina umausan bixin wax safar oo dibadda ah.
Ololihii markii uu ku guda jiray isla mar ahaantaasina ahaa musharax, wuxuu ballan qaaday in 100 maalmood uu waxyaabo fara badan uu gaari doono. Dhowaanna mar uu isagu isqiimeeyey wuxuu sheegay in uu isu qiimeyn karayo heerka A ama A oo uu tilmaamay in uu meel wanaagsan ka taagan yahay waxyaabihii isaga loo egmaday inuu qabtay. Marka arrimahaasi maxaa la oran karayaa?
Runtii horta madaxweyne Trump waa nin jecel sumcadda oo aad u magac jecel. Wuxuu jecel yahay in wanaag laga sheego, wuxuu jecel yahay wax wanaagsan booqatay in la yiraahdo. Waxaa ka muuqatay inuu aad uga caraysan yahay dhaleysha ay usoo jeedinayaan dadka, xataa taageerayaashiisa qaar ka mid ah ay ku jiraan. Marka aad buu isu amaanaa, wuxuu yiraahdaa wax wanaagsan baan qabtay, Maraykan baan meel weyn gaarsiinayaa, halka asaga hadal dhahayskiisa weeyaan. Dhanka kale markaad dhageysato wareysiyadiisa, wareysi dhowaan uu bixiyey wuxuu ku sheegay in shaqadiisii hore ay aad uga sahlanayd shaqada uu hadda gacanta ku hayo oo uu moodayay madaxweynenimadu, maadaama intaasoo awooda ay leedahay intaasoo shaqo adag la qabanayaan inay sahal noqon doonto. Laakiin hadda uu xorriyadiisii waayey, ay hawshii aad ugu adkaatay, ay dhib badatay, wax walba uu sameeyana isha lagu hayo oo aad loo maaragtay dacayreynayo ama loo dhalaaqaynayo, ninkaas maxkamadda xaakimka sare ah oo uu meel mariyey waa wax la taaban karo oo macno leh oo dadka republicanka ah ama aaminsan arrimaha diinta ama waxyaabaha qaarkood kasoo horjeeda. Wuxuu siiyey fursad dadka conservative-ka ah ama republicanka ah ay ku noqdaan majority-ga maxkamadda.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Jibriil Cali oo Maxamed oo jaamacadda Ohio State ee waddanka Mareykanka Baraka ah, isagoo Columbus, Ohio jooga, ayuuna khadka telefoonka igu warramayey. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana toddobaadkan halkaas aynoo joogo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, halka aad kala socotaana waa lahanta afka Soomaaliga ee VOA.